Özgürlük Radyosu'nun ilk gününde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki düğün devlet parlamenten hesaplar.
En üstü cevap var.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz kiflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı baş çalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırdır, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktorlarla, sizin də kitabınızı yazmayla. Yəni, ədəbiyyatla nəsə olamayız.
Bəzən səs səsliyidir.
Məsələn, mən rejimə deyil, mən kim çoxuyum. Oxumuşum ki, anama
oxumuşum.
Mən vətəndən getmirəm,
mən sizin kimi
söhbət edirəm. 20%-dən söhbət edirəm. Keyləsən onun kimi səhbət edirəm. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbətlə müzakirələr Azadlıq Radyosunun fen klub ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanın Rusiya ilə Avro inteqrasiya arasındakı seçimini müzakirə edəcəyik. Seçim məqamı gəldi mi? Ümumiyyətlə, hansı yolu seçəcək Azərbaycan, əgər seçim məqamı gəlsə? Şəhsçilər Əvəz Həsənov və Altay Göyüşovla söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra Beynəlxalq Teatr Gününü teatr rejissoru Rövşən Almuradlı ilə qeyd edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 isimli səsimiz. Efir Əsçarəsi Azadlıq Radyosunun saat e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, marjınızı bizə çatırsın ya da sizi canlı yayma qursun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsin Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın. Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Siyasi şəhsçilər Əvəz Həsənov və Altay Göyüşov. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Teşekkür ederiz geldiğiniz için ve elə ilk sualımız budur. Seçim məqamı gəldi mi? İndi Azərbaycan Avro İnteqrasiya yoxsa Rusiya arasındakı seçim sözünü deməlidir mi? Bu sualı üçüncü cevap verməyiniz istəyir. Afəbək,
biz burada indi məsələn Ukraynada baş verən hadisələrə diqqət nəfsi verəndə görürük ki, seçimi elə an baş verdi ki, bu böyüklərdən hansısa tələ belə bir seçim eləmək var. Yəni, açıq şəkildə Ukrayna Avrasiya qoşulmaq gömrük ittifaqına qoşulmaq məsələsini Putin açıq şəkildə qoydu deməli Yanukovicin qarşısında. O vaxta kimi Yanukovic da açığı iki tərəfli oynayırdı. Həm ora deyirdi, həm bura deyirdi. Həm tutaq ki, deyirdi ki, suyunlə yaxınlaşacağım. Həm deyirdi ki, tutaq ki, həm bunu izalayacağım. Həm, neyse de ortada çox belə deyə iki başlı oyun oynayırdı. Və bilirik ki, bizdəkilərin hamısı bu ətrafda post-sovet məkanında olanların demək olar ki, hamısı bu iki başlı oyunu oynayırdılar. Birinci Gürcüstan Saakashvili dövründə bu proses getməmişdi. Hamı iki başlı oyun oynayırdı və bu iki başlı oyun gəldi elə momentə çatdı ki, Yanukov seçim etməlidir. Və o seçimini etdi. Seçimini etdi ki, mən Rusiya tərəfini seçirəm. Bu da təbiidir. Çünki burada olan bütün avtoritarlar o iki başlı oyunu oynasalar da təbiiyyətləri etibarilə, mahiyyətləri etibarilə, yəni idarə etdikləri rejimlərin qurduqları belə tutaq ki, idarəçilik metodlarının xüsusiyyətlərinə görə Rusiyaya daha yaxındırlar. Çünki biz istədiyi istəmədiyi Qərb həmişə tutaq ki, o özləri deyil, laf birinci olmasın, altıncı yerdə olsun, yedinci yerdə olsun, o demokratiya adlanan tələb var. O geç-tez avtoritarlar üçün problem yaradır. Ona görə o avtoritarlar o dərin çətin anda, seçim anında tutaq ki, şəxsi mənafələrini seçdiklərindən Rusiyanın tərəfini seçirlər. Ona görə, Yanukovic o seçimi etdi, amma məlum oldu ki, yerdə xalq o seçimlə, böyük əksəriyyətlə razıdır, ayağa qaldı və Yanukovic o seçimi etdiyinə görə, səhv seçimi etdiyinə görə faktiki olaraq çevirdi. İndi bizdə bu prosesin vaxtı çatıb çatmayıb bir məqamdan asıldı. İndi Ukraynanı Rusiya götürdü. Yəni, tutaq ki, özür istəyirəm, Kırımı Rusiya götürdü. Faktiki Rusiyanı o xalqın seçiminə görə cəzalandırdı. Yəni, bir hissəsini qopartdı. Amma Rusiyanın özünə də çox ciddi şəkildə qərbdən təzyiqlər oldu və açıq şəkildə mesajlar olur ki, əgər bu proses devam edəcəksə, bu deməkdir ki, bizim də o sanksiyalarımız və s. gördüyümüz tədbirlər qətiləşəcək. O deməkdir ki, bu şəraitdə çox şey aslında artıq Putinin özünə aparmasından. Əgər Putin o israrını davam elətdirəcəksə, onda bizim hökumət də seçim qarşısında qalacaq və eləməli olacaq. Yox, əgər ki, Putin o israrını saxlayacaqsa, demək bu proses biraz uzana bilər. Çünki mən belə başa düşürəm ki, Qərbin özünü elə aparmağından, Qərbi bu bizim hakimiyyət haradasa belə deyək qanı eləyir. Tutaq ki, hansısa Barozo da tutaq ki, dünən danışanda o neftin yolunun gedməsini, özürsən qazın gedməsi haqqında danışanda Azərbaycanı adı çəkdi. Yəni, Qərb, bu saat Qərb üçün Azərbaycanda demokratiya prioritet görür. Bu saat Qərb üçün prioritet Rusiya ilə tutaq ki, qarşı durmadır. Bu şəraitdə Azərbaycanı öz tərəfində saxlamaq istəyir. Buna görə hakimiyyətlə belə deyək təmaslarını qurur. Amma Rusiya qəti tələb eləyə bilər ki, Avrasiya ittifaqına gəlirsən, gömrük ittifaqına gəlirsən və s. Onda bizim hökumət seçim eləmək qarşısında qala bilər. Və bu bizdən daha çox bu saat Putinin özünü necə aparmasından asılıdır, mən belə düşünürəm.
Əhəz bəy, siz nə düşünürsünüz?
Məqamdır. Bələdən razıyam sizin alda bən dediklərindən. Bir şey qeyd edeyim ki, seçim Vilnius samitində daha ciddi qoyulmuşdur. Nəinkindi, hətta Vilnius samitində Azərbaycan demək olar ki, ciddi bir qərarla getməmişdi və demək olar ki, Azərbaycan bir müşahidəçi kimi orada iştirak edirdi. Yəni, seçim daha çox o vaxt aktual idi, nəinki indi. Bu Qərb gördü ki, Ukraynadan məsəl seçimi qətiləşdirməyə tələb eləyəndə Ukraynanın müstəqilliyinə müdaxilə yarandı və Qərb onu müdaxilə bilmədi. Baxmaq ki, Rusiyanın indi etdiklərinin müqabilində Qərbin elədikləri və Amerikanın elədikləri sanksiyalar mənə gəlir ki, Ukraynanı xilas eləməyir. Ona görə Azərbaycandan bu gün seçim, qəti seçim tələb olunmur və gömrük ittifaqının da perspektivinə baxanda biz görürük ki, gömrük ittifaqı yəni bu bugünün proyekti deyil. Yəni bunu Putin uzun bir müddət üçün bəlkə də planlaşdırıb. Ancaq baxmayaraq ki, bax demək olar ki, əvvəlcə elan olunmuşdu ki, gömrük ittifaqı 15 sentyabr 1915-ci ilə kimi, məncə bu sentyabr 15-ci ilə kimi bu artıq təsis olunmalıydı və bu elan olunmalıydı və indi baxırıq ki, Putinin iştahı daha böyüyü. Yəni, Putin başa düşdü ki, Gömrük İttifaqında belə, hətta onun tərəfdaşları, sayıcılıkları olan Qazaxıstan, Belarusiya və yaxud digər, indi biz baxırıq ki, Özbəkistan, hətta Putinlə münasibətləri səngiməyə başlayıb, İslam Kərimovun. Yəni, Putin yaxşı başa düşdü ki, Gömrük İttifaqı onun təsəvvür elədiyi formada belə bir monolit bir qurum olmayacaq və onun da üzərinə gedib, yəni Gömrük İttifaqını vaxtından əvvəl şişirtmək, onu partlatmaq Putinə sərf eləmir və ona görə Azərbaycanı da belə hələ qeyri-müəyyən, çünki taliyyə hələ ola bilsin ki, və yaxud onun planı Putinəsən bəlli olmayan bu, demək ki, Gömrük İttifaqına sürü işləmək və Azərbaycanı məcbur eləmək ki, Azərbaycan qəti mövqeyin desinindir. Onsuz da Azərbaycan ortada oynayır da. Yəni, Azərbaycanı məcbur eləmək indi desin, Azərbaycan bəlkə doğrudan da zaman gəldi ki, Putin, hər halda Rusiya mi deyir ki, zaman gəldi ki, Rus meyillilik artar bilər, qərb meyillilik Azərbaycanda zəifləyə bilər. Yəni, Rusiya baxır ki, Azərbaycan sakit oturub öz yerində Azərbaycanı qıcıqlandırmanın mənası yoxdur. Ona görə başımı bıraxıblar ki, görək proses necə gedir və bu gömür iqtisadı və Avrasiya iqtisadınla bağlı vəziyyət necə stabilləşəcək.
Ortada qalıb oynayır demişkən, əvvəldə bu günlərdə, yəni, iki mövqe mövqelərdən birini Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyəti sərgiləyir. Digərini isə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik nümayəndəsi. Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyinə bəyanatında deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Ukraynanın ərazi bütövlüyünün suverenliyini və sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyən mövqedir və bu mövqe dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycan tərəfi ekstremizm, radikalizm və separatizmin istənilən formalarını istəyir və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin, o cümlədən BMT-yə üzv dövlətlər arasındakı münasibətlərin özəyini təşkil edən suverenlik, ərazi bütövlüyü və dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə dönməz bağlılığını bir daha təsdiq edir. Azərbaycan BMT üzv dövlətləri arasında mövcud bütün münasibələrin yuxarıda qeyd olunan prinsiplər əsasında siyasi dialoq vasitəsilə həllinin tərəfdarıdır. BMT Baş Assambleyasının bugün Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı keçirəcəyi iclasda Azərbaycan Respublikası Ukraynanın suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi barədə qətnamə layihəsinin müzakirəsində Ukraynanın mövqeyini dəstəkləyəcək. Bu, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin bəyanatıdır. Bir mənalı bəyanat hesab etmək olarmı bu? Yəni, yoxsa ortada
qalmaq hesab etmək? Yox, Azərbaycanın başqa yolu yoxdur. Yəni, bütün normal, ağlı başında olan dövlətlər, bütün inkişafını demək olar ki, qərblə və hətta təmasda görən ölkələr görləşirlər ki,
yəni, Azərbaycan da belələrindən.
Ukraynanı dəstəkləmək lazımdır.
Yox, Azərbaycan da inkişafını qərblə görən
ölkələr. Yəni, Azərbaycan demək olar ki, fikirləşir ki, onun başqa yolu yoxdur. Mən bilməm, yəni dövlət bunu 100% fikirləşir, yoxdur, yox. Ancaq Azərbaycan siyasətinin, demək olar ki, bəzən o sapmaları biz nəzərə almasaq, Azərbaycan siyasətinin ümumi kursu onu göstərir ki, Azərbaycan öz siyasətində ehtiyatlılıq və eyni zamanda qərblə müəyyən sinxron addımları nəzərə alan bir siyasət verir.
Burdan məsələ tamam başqa şeydir. Məsələn, biraz mən belə fikirləşirəm. Biraz əvvələ fikir versək, Kosovo məsələsi var idi. Orada da Kosovo məsələsində də Azərbaycan hökuməti qəti şəkildə məsələni belə qoydu ki, biz Serbiyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, biz Kosovonu tanımırıq. Və məqsəd ondan ibarət ki, Azərbaycanın özündə belə bir problemi var. Və bu problemlə əlaqədar bizim hər hansı bir şəkildə hansısa ölkənin sərhədlərinin dəyişdirilməsi özümüz üçün problem yarada bilər bu şəkildə yanaşmaq. Həmən hətta deyirəm ki, bunlar bu məsələdə gecikdilər. Yəni, vaxtıyla Kosovo məsələsində bunlar elə bir tanfreçanlıq elədilər ki, yəni o işdən gələydi, antiqarib, Azərbaycan hakimiyyətinin o tərsindəki o, belə deyək də, demokratiya, antipatiya təsiratı ki, var içərdə, o özünü bu Kosovo məsələsində açıq şəkildə meydana qoyurdu. O vaxt ki, əsasları da vardı, deyək ki, bax, bunlar Kosovanı parçaladılar və s. biz bunu qəbul eləmirik. Biz hətta yazmışdıq ki, Krım məsələsi meydana çıxdı. Azərbaycan hökuməti niyə gecikir? Dərhal meydana çıxıb buna demək lazımdır ki, yəni Kosovo məsələsi də bunu eləmirsənsə, indiki məsələdə laf çox eləməlisən. Çünki bu həm bilavasitə sənin daxil olduğun coğrafiyaya aid olan məsələdir. Amma görünən oydu ki, Azərbaycan hökuməti Rusiyadan çəkinir, qorxub. Yəni bu şəkildə açıq şəkildə meydana qoymaqdan
qorxur. Amma yenə də biz BMT-dəki səs vermədə Ukraynanın mövqeyini də
deyəcək
qədər cəsarət.
Avropa Şurasında da elədilər, Avropa Şurasında da elədilər. Birisi o Nazirlər Komitəsinin deyəsə nə isə komitənin iclasında da orada da səs verdilər. Dünən də bir problem var idi, amma dünənkində çox maraqlı idi.
O bələdiyyələr.
Hə, dünənkində çox maraqlı idi. Dünənkində deməli ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər, amma Avropa Şurasında
sanksiyaların əleyhinə.
Rusiyanın çıxarılması məsələsi olub orada, amma Avropa Şurasında normalda çıxarılıb. Bunlar onun əleyhinə səs verirlər. Yəni Rusiya çıxarılmasın.
Maraqlıdır ki, məhz bu mövqe Avropa Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süleymanov tərəfindən göndərilən deməli Barroso-ya, Catherine Ashton-a və digər Avropa siyasətçilərinə göndərilən məktubda da məhsul əksini tapır. Maraqlıdır. Deməli Elxan Süleymanov məktubunda da özəsini verir. Deyir ki, Ukraynaya verilən diqqət Azərbaycana da yönəltilməsi olmaz. Qarabağla bağlı bu mövqeyinin sərtlənməməsindən gileylənir. O deyir ki, Rusiya əslində dostudur Azərbaycanın və Rusiya yaxşı ölkədir. Putinin gəlişi ilə Rusiyada anarxiya yığışdırılır və bu çox yaxşıdır, belə bir mövqədə var. Rusiyaya qarşı sanksiyalar Avropa üçün pis nəticələnə bilər. Amma Azərbaycanın da qazı var. Gəlin, yəni bizdən qaz alın, belə bir mövqədə var. Qarabağa qarşı da ikili standartların olmamasını xahiş edir və bu məktub
bütün mahiyyətini qoyur ortalığa. Yəni demokratiyanın əleyhinədir, Qarabağa istəyir, qazı satmaq istəyir. Yəni həmin o ikililik ki var, özünü tamamilə göstərir orada da.
Və bu bu mövqe Avropa Şurası Parlament Assambleyasında olan səsvermələrdə də görmək olardı. Dediyiniz kimi yəni Rusiyaya sanksiyalar əleyhinə çıxış edirlər, amma Ukraynanın ərazi bütövlüyünü də dəstəkləyirlər. İndi bir sual ortaya çıxır. Əgər Azərbaycanın ərazisi işğal olunmasaydı, Qarabağ işğal altında olmasaydı, Azərbaycan indi asanlıqla Ukraynaya dəstək verərdi. Yəni, Azərbaycan Ukraynaya dəstək verə bilər. Çünki mən belə güman etmək olarmı ki, Azərbaycanın Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstəyi mənim də oxşar problemim var. Məntiqinin nəticəsidir. Necə düşünürsünüz?
Yəni, tutaq ki, Azərbaycanın Qarabağ problemi yoxdur. Tutaq ki, bizi ərazi istisi və ərazi muxtariyyət, nə bilim belə, ərazi bütövlüyü maraqlandırmır. İstənilən halda Rusiyanın elədiyi işğaldır. Yəni, bu anneksiyadır, bu işğaldır, bu nə bilim, dövlətin, başqa dövlətin ərazisində bu intervensiyadır. Bu, çoxluq tərəfindən dəstəklənməyən bir addım olacaq. Azərbaycan rəhbərliyi də, Azərbaycanın Avropada parlamentində olan deputatları da məsəl çoxluğun əhval ruhiyyəsində oturub duraldıq. Çünki Rusiya, məncə, hətta Rusiyanın ən yaxın tərəfdaşları belə Avropanın, yəni BMT-nin baş assambleyasında Çini göstər. O bir tərəf qaldı. Rusiyanı dəstəkləyə biləcək məntiq ortada yoxdur.
Hamının üstündə var, yəni, hamının üstündə yaratmaq olanlar problemdir.
Anneksiya və bu cür çobudcasına, bu cür tələskənliyinə anneksiya, yəni bunun bir 3 aylıq, 4 aylıq, 5 aylıq müddəti olsaydı biz deyərdik ki, misal üçün, Qırım əhalisinin bəlkə də ixtiyarı var müstəqilliyini elan etməyə, öz seçimini etməyə. Ancaq bunu 15 gün əvvəl martın 30-unu elan edir, sonra martın 16-unu elan edir. Bu anneksiyanı bu cür tezləşdirmək, bu heç bir çoxluğun bəyənmədiyi qərar olacaq. Azərbaycan da, yəni, çoxluğun yanında olacaqdır. Mən başqa qərar Azərbaycandan gözləmirəm. Qaldı Rusiyanın, demək olar ki, Avropa Birliyi, ümumiyyətlə Avropa Şurasından Rusiya qarşı təzifləri Azərbaycanın səs verməməsi və yaxud razılaşmaması Rusiya qarşı sanksiyalar. Bunun da bir məntiqi var. Yəni, bu günləri Avropa siyasətçilərinin böyük əksəriyyəti o qənaətdədirlər ki, hətta belə çox məşhur siyasi şəxslər belə, misal üçün, düşüncə mərkəzlərinin rəhbərləri belə bu qənaətdədirlər ki, Rusiyanı sanksiyalarla susturmaq mümkün deyil. Yəni, Rusiyanın bu cür sanksiyalar, yəni bu cür sanksiyalar. Biz aldım, Rusiyada tutaq ki, bankın müdürünü elan elədilər, nivizmi, onu elan elədilər. Tabii Putin onun hamısını dəyişə bilər, yeni adamlar ola bilər. Yəni, bu cür sanksiyalarla Rusiyanı qorxutmaq və yaxud Rusiyanın iqtisadiyyatını çökdürmək belə çətin məsələdir. Bəli, məmurlar üçün bu ağırdır. Yəni, Rusiya, mən əminəm ki, hətta Rusiya, həmin o Rusiyanın belə bir anneksiya siyasəti nəticəsində o zərər çəkən biznesmenlərin belə öz itirdikleri pulları dövlət büdcəsindən və yaxud nə mübarək pullarından ödəyə bilər. Yəni, bəlkə də böyük 100 milyardlar deyil o xaricdə həmin o şəxslərin demək olar ki, həbs qoyulmuşlar.
Problem üçüncü mərhələ ola bilər, o da uzun müddət.
Ona görə mənim gəlir ki, Azərbaycan öz yaxın qonşusunu hansısa bir proseslərdən demək olar ki, o demək olar ki, ədəb xatirinə, yəni belə mülayimlik xatirinə o Rusiyanı müdafiə edib. Ancaq ürəyində məncə Rusiyanı demək olar ki, lənətləyən istənilən bir bəyanata qol çəkərdilər Azərbaycan.
Yəni qəlbən sevmir.
Yox, Azərbaycan qorxduğun adam necə sevə bilərsən? Sən qorxursan ki, sabah gəlib sənin ərazini işğal edəcək. Annet deyilək. Heç işğal, yəni tutaq yenə dedim ki, tutaq ki, Qarabağ yoxdur. Rusiya, Azərbaycan sabah razılaşsa ki, NATO-nun donanması gəlsin, Azərbaycan sərhəsində Xəzərdə dursun, Rusiya buna imkan mı verər? Yəni, 100 dənə bəhanə tapıb gəlib Azərbaycanı işğal edə bilər. Yəni, qorxur.
Burada iki vacib məsələ var. Birinci məsələ odur ki, Azərbaycan dövlətinin mənafələri heç də həmişə Azərbaycan hökumətinin mənafələrinə üstün. Öbürə hökuməti avtoritar idarəsini üstünlə malik. Və əgər taşıqaq elə o məsələn, məşhur strafdır məsələsi ses verməsi var idi. Ona fikir versin, geçdirliklə səs verən Azərbaycana dəstək olan dövlətlər var. Bunların tərsində bir Rusiya. Yəni, mahiyyət etibarilə bunlar bir-birlərinə yaxındılar. Siz ikisi də avtoritar, zaten görürsünüz. Elxan Süleyman da məktubunda yazır ki, Rusiya gəldi, xaosu götürdü, ya nə bilim, bu stabillik zəb məsələsi də. Yəni, bu, bunların ürəyinə yaxındır. Azərbaycan dövlətinin mənafələri də sözsüz ki, bu məsələdə Rusiya dövləti ilə üstə düşmür. Bayağı dediyimiz kimi, sabahlar Rusiya Azərbaycanı da həmin o kənsində görmək istəyir. Özünün baxçısı kimi baxır bura. Hesab edir ki, bu ondan ayrılandır. Rusiya hər yerdə açıq şəkildə, çox ki, o Qrımda da hasta keçirilən mitinglərdə Sovet bayrağı dalalandırırlar da. Qırmızı, nə bilim, Sovet SSR-dən danışırlar, SSR-nin bərpasından danışırlar. Yəni, bu aydın məsələ ki, Azərbaycan dövlətinin maraqları üçün demək, ciddiyyət təşkil edir. Amma burada ikinci məsələ də var. Hətta Azərbaycan hökumətinin də maraqlarının elə maraqları var ki, Rusiyanın üstündə düşmür. Birinci, ona görə ki, hər halda bunlar istənilən halda Azərbaycanlıdırlar. İkinci vacib məsələ var. Bunlar axı Rusiyadan kənar neft, qaz satırlar başqa yollarla. Yəni, bu Rusiyadan ayrılırlar bu xəstin. Və bu xəstin Rusiyadan ayrılması Rusiya üçün də problemdir. Düzdür, həm Azərbaycanın hardasa xeyrinədən, bu hökumətin ilk növbədə xeyrinədir. Və eyni zamanda bu Rusiya ilə onun arasında, yəni sabahlar Avrasiya qoşulunda bu deməkdir ki, nefti də yəni də o satacaq. Yəni, hətta yazıca gəlirsə, bu Qırğızıstanda məşhur hadisələr danışırdılar. Yəni, bu təzə bu Avrasiya məsələsi meydana çıxanda ki, Kurjevalı sumanlarının qadağan olunması məsələsi var. Yazı ya gelir ki, Çindən gətirilən halları da onu razılaşdırmaq lazımdır. Yəni, belə şeylər aydın məsələ ki, bunların da xoşuna gəlmir. Yəni, Rusiya üçün təhlükədir. Amma niyə görə bunlar Rusiyanı? Çünki Rusiyanı da qıcıqlandırmaq da istəmirlər. Rusiya böyük dövlətdir. Məsələn, Rusiya bunlara qarşı Saakashviliyə qarşı elədiyini eləsə, bunların təsir olaraq Saakashviliyə tutaq ki, Putinlə üz-üzə gələndə arxasında damadı hiss edildi. Çünki damadın səsi ilə hakimiyyətə gəlmişdi və s. Amma bu hökumətin elə dəstəyi də yoxdur xalq tərəfində. Ona görə mən hökumətə başa düşürəm onlar Rusiyanı tutaq ki, ehtiyatla davrananda. Böyükdür, yekədir, təhlükədir. Yəni, işin düzünü görmək lazımdır. Amma eyni zamanda o biri tərəfi də qıcıqlandırmaqdan seçilirlər. Bu aydın məsələdir. Normaldır bu.
Azərbaycan hökumətinin özünün iqtisadi marağı da var. Siz onu düzdür dedilərdir. Azərbaycan hansısa bir ittifaqa girəcəksə, Azərbaycanın sərvətini bölüşəcək. Yəni, indiki hakimiyyətin Putin kimi olar ki, bir 5
Avropa Birliyinə də ona görə, o biri sadəcə ona görə gəlmək istəmir. Yəni,
o nəyinə
qayda ilə qanunla oynamaq.
Azərbaycan öz sərvətinin, hələ ki, öz sərvətinin yiyəsidir və burada onun bazarına, qara bazar, nə bilim, ağ bazar, təmiz bazar, heç kim ciddi daxil eləmir. Bu hamısı mən...
Yəni, ümumiyyətlə inteqrasiya tərəfdarıdır.
Yəni...
Aha, qatıyan, heç biri ilə.
Əslində, şəxs tərəfdaşlığı proqramının Azərbaycanın asosiasiya sadəcisi nə doğru progresiv barədə, yəni irəliləyişi barədə dəyərləndirməsi də təqribən elə bu nəticəni çıxarmağa əsas verir. Az sonra bu barədə danışacaq. Dinləyicilərdən gələn rəyləri oxuyaq. 057-44-10-17 SMS səsimiz. Efir əsrarəsi azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu. Elçin Həsənov yazır. sabah Rusiya kırma etdiklerini Azərbaycana təsdiq etsə haqqı var. Çünki bizim avam hakimiyyətliklər bunu normal qarşılayırlar, yazır dinləyici. Belədir təsiratı var onun Azərbaycanın bu məsələdəki mövqeyinlə. Elnur Məlikov yazır. Asıl soru şu. Sveta Arlova düz deyir, yoxsa Anar İbrahimov. Bilmirəm onlar.
O məsələdir. Dünən dirənçə səs vermə məsələsi.
Regional, nə bilim, bələdiyyələrlə bağlıdır.
O məsələ. Orada deməli Ukraynanı razı bütövlüyü dəstəkləyiblər, amma Rusiyanın Avropa Şurasından çıxarılması məsələsində Rusiyanın tərəfində səs veriblər. O Arlova da deyib ki, Ermənistanla Azərbaycan bizi dəstəkləyir. Bizim qəzetlər də dərhal yazıb ki, bəs Ukrayna Rusiya qarşısında bizimki bəlkə dəstəklədi Rusiyanı. O da Anar Süleymanov dərhal çıxdı, təqdim verdi ki, Anar İbrahimov, təqdim verdi ki, yox, biz o məsələdə dəstəkləməmişik. Ukrayna məsələsində mövqeyimiz belə olub. Sadəcə olaraq bu Rusiyanın çıxarılması məsələsində əleyhinə olmuşuq.
Və son zamanlar Rusiyanın 5-ci kolonu barədə hamı danışır. Adlar çəkə bilərsinizmi? Azərbaycanda Rusiyanın 5-ci kolonu var mı?
Rusların 5-ci kolonu təbii ki, Rus əhalisi burada 180 mindir, mən bilən.
Böyüdür.
Burada Rus, demək olar ki, sırf Rusya meyilli siyasətçilər və siyasi partiyalar burada çox zəifdir. Sonra, 5-ci kolon ümumiyyətcə savuqlar ola bilər, savuq düşüncəli insanlardır.
Yəni bu söhbət sol yönümlü partiyalardan gedir, yoxsa
necə? Yox, yox, kommunist, sol, Rusya meyilli, yəni açıq Rusya, Rusya dəstəkləyən partiyalar. Yəni mən gəlirəm, o insanlar ki, onlar düşüncəcə, sovet psixologiyası yaşayan insanlardır, onlar 5-ci, 6-cı, bəlkə 10-cu kolondurlar. Onlar, üzr istəyirəm, sizin bir videonuz vardı, mən onu dünən gördüm deyəsən. Cavan bir oğlan, biznesmen deyir ki, hə, biz Sovet hükümətində olduğu kimi yaşamazdır. Qoca bir arvad izah edir ki, bu Ruslarla yaşamaq nə qədər Azərbaycana ziyan gəlir. Yəni, görün də, yəni, bu yaşının deyil axı. Bu savuq psixologiyası, nə bilim, bu gərək insanların beynindən bu silinsin ki, Rusiyanın bura təsiri azıq.
Belə deyək də, burada məsələyə belə baxmaq lazımdır. Yəni, sözsüz ki, məsələn, Yanukovicin ətrafında olan bütün o belə deyək, potensial hətta heç mən şərqi qoyuram qırağa, Donetsk, Xarikov və s. qoyuram, kənara, Kırımı qoyuram. Amma Yanukovicin ətrafında olan olsun korrupsional partaktasiya var. Onlar hamısı Rusiya pərəstindirlər. Və mən də hesab edirəm ki, bizdə də o klasik partaktasiya var ki, tutaq ki, haradasa indi də hökumətdə təmsil olunur, hələ parlamentdə də var. Bunlar vaxtı ilə, məsələn, onların təhsilində hətta eriləri var şimdi. Cür-cür danışmanında ölürlər, var ki, olaq referendum keçirilən də istəyən tərkibində qalaq. Məsələn, bunlar o dərəcədə istiqlaliyyət məsələsinə baxdikiyə, bunlar o qədər biqyan edilər belə məsələyə keçir. Sabah Rusiya gələndə çox güman ki, burada o tərəfə Allah eləməmiş, o tərəfə kesmək o partokratiyadan, köhnə nomenklaturadan istəyən çox ola bilər. Mən hesab edirəm ki, bu normal təhlükədir, ola bilər. Amma bu bütün post-sovet respublikalarında var. Hətta bu Şərqi Avropa ölkələrində də bu mümkündür bu hallara rast gəlmək. Köhnə o korrupsiyonlar yoxdur, yəni yaşamayır, daş ki, köhnə o KGB düşüncəli insanlar və s. ki var. Bunlar normaldir. Amma burada bir məsələ var. İndi yeni əsrində də bu cür insanlar formalaşır. Bu da nədən doğur? Bu anti-qərb əhval ruhiyyətindən. Yəni artan anti-amerikanizmdən. Kimdir? Məsələn, bizdə dindar təbəqə var ki, bu İran atdaq ki, bağlılıq var və təbii mənəvi bağlılıq var. İranın Rusiya, Amerika ilə münasibətləri pisdir və bunların içərisində Amerikaya qarşı bir, belə deyək, qəbul edilməsi var. Və hətta ifrata varanlar da var içərisində. Məsələn, bəzi deyir ki, hayf 4 Sovet hökuməti. Başı da var, biz deyək, siz Sovet hökumətində qadağan olmuşsunuz, yəni Sovet hökuməti. Amma görürsən, başqa cür izah eləmək istəyir. Və yaxud da ki, İndi məsələn, bizdən bura, Türkiyədən bura təsirlər gəlir. Etiraf eləmək lazım ki, Türkiyədə anti-qərb əhval ruhiyyələri ümumiyyətlə müxtəlif təbəqələr, istər millətçisi olsun, istər dindarı olsun, istər solçusu olsun, kifayət qədər yüksəkdir və bu da bizim buradakı gənclərə təsir eləyir. Və sözsüz ki, Rusiya bayaq dediyimiz o başqa cür bağlı, merkantil maraqlarla bağlı olan insanlar da var. Amma mən bunları 5-ci kolon sayıram. Bunları sadəcə olaraq mən böyük əksəriyyətin avam sayıram. Bunlar sadəcə olaraq Rusiyanın nə olduğunu görməyiblər. Məsələn, bunların 90 yanvar görməyiblər. Məsələn, Ukrayna cəmadı birdən televizyada gördü ki, o Rusiya propagandasını, anti-Rusiya propagandasını, anti-Ukrayna propagandasını görəndə gözləri sıxı kəllətlər. Bunlar nə dərəcədə, məsələn, şovinistlər, məsələn, Kimsən onu yaşlarından çıxardı. Hətta indi yeni gənclərin içərisində böyük seyirlisə bu stilini bilmir. Amma biz onların hamısını görmüşük. Biz bilirik bu nədir. Biz bilirik ki 98-ci ilin martı nə deməkdir. Biz bilirik 1920-ci ilin aprel nə deməkdir. Biz bilirik 90-cı ilin yanvarı nə deməkdir. Və mən inanıram ki, məsələn, mənim gəldi, baxmayaq ki, sözsüz ki, anti-qərb əhval ruhiyyəsinin artmasında qərbin yer etdiyi siyasətin, xüsusən bu hökuməti dəstəkləməyinin müəyyən rolu olub etiraf eləmək lazımdır. Yəni, cəmaat gözlədiyi umduğu oraydı, o da elədi. Ona görə mən cəmaatı başa düşürəm. Amma ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, biraz dərin o məsuliyyətli anda, o seçim anı gəlir. Amma başa düşür ki, fərqi nə ilə arasında qoyursan. Fərqi qoyursan bir tərəfdən demokratiya, insan haqları, inkişaf, nə bilim, bütün hər şey oradadır da. Bütün hər şey. Bir tərəfdən də bu tərəfdən qoyursan avtoritarizm, təhlükə, yenidən istiqlaliyyəti itirmək ehtimalı. Ona görə mən əsəmirəm ki, bütün bunlar...
Yəni, qərbdən deyirsiniz, istiqlaliyyəti itirmə təhlükəsi gəlmir.
Yoxsa, haran tuturlar, haran tuturlar istiqlaliyyəti əlindən alırlar. Olub elə ki, hətta tutaq ki, indi təhsil İraqdan danışırdı, Obamadan danışırdı. Biz BMG girdik, İraqın istiqlaliyyətini əlindən aldı o. Yəni, girdik hansısa ölkəni birləşdirdik, tutaq ki, 22-ci əsrdə. Söhbət nədən? 2-ci dünya müharibəsindən sonraki dövrdə deyir. Amma ekspansiyonizm var, sözsüz, yəni ki, iqtisadi ekspansiyonizm var, mədəni ekspansiyonizm var, amma bunun da, bu artıq bizim özümüz seçim imkanlarımız var da, biz onun mənfi tərəfini götürməyib, müsbət tərəfini götürmək imkanlarımız var. Bu imposition olunan məsələdir, mən mənfi deyəndə, məsələn, o bizim klasik şey demirəm də, yəni o, yəni klasik düşüncə tərzi demirəm, mənəviyyat belə filan şey, mən belə şeylər demirəm. Amma mənfi şeylər var da, müəyyən şeylər var ki, o, yəni tutaq ki, onun... Məsələn, çətin məsələdir. Bu sadəcədir. Məsələn, nə deyim sizə? Məsələn, mənim nəzərimdə, tutaq ki, mənim nəzərimdə müəyyən dərəcədə... Çətin olur deyib bu məsələyə.
Davam verir. Amma mənə də maraqlıdır. Yəni, əslində bu söhbətimizin kontekstindədir həm də ki, biz avrointeqrasiya deyəndə nədən imtina etmək istədiyimizi də bilirik mi? Yəni...
Məsələn, gəlin deyim də, məsələn, ən klasik misal deyil. Məsələn, bizim hökumət danışır seçdi. Bu faktdır. Biz bunu etiraf eləmək lazımdır ki, məsələn, Dağlıq Qarabağ məsələsində istər-istəməz ikili münasibət var. Bu bizdən asılıdır. Yəni, bu tərdə oturmuş, ictimai rəydə formalaşmış bir şeydir. Var ikili münasibət. Yəni, tutaq ki, Kosova münasibət ayrıdır, Krıma münasibət ayrıdır. Və, yəni ki, müəyyən şeylər var ki, müəyyən stereotiplər var ki, bəlkə o stereotipləri tutaq ki, hansısa o stereotiplərə, tutaq ki, biz hansısa o bizim o prosesin üstünə girməyimiz o stereotiplərin aradan götürülməsinə, o stereotiplərin yenidən dəyərləndirilməsinə kömək ola bilər. Bu da fakt ki, tarixən olub, məsələn, müəyyən ideya ilə gəlibdir, amma sonra yerdə gördükləri situasiya sonradan o reinvention məsələsi var, yenidən düşüncəyə gətirib çıxarır. Məsələn, biz deyə bilər, məsələn, bizim indi bu məsələ ilə, hökumət məsələ ilə dediyi iradlar var. Onlar hamısı 99 kənara asılmalı dövr. Yəni, bəzi şeylər var ki, orada rasionaldır. Başa düşürlər ki, zəif yer nədir? Məsələn, açıq şəkildə demək lazımdır ki, məsələn, biz ki, bu proses başımıza gəlir də, indiki şəraitdə açıq şəkildə demək olar ki, bu şəraitdə, tutaq ki, bu prosesin həlli ancaq o halda mümkündür ki, tutaq ki, biz, Cənubi Qafqaz olaraq sözün əsr mənasını Avropa Birliyinə baxdı, Avropanın içərisində inteqrasiya edildi və bu proses bunun içərisində həll oldu. Amma məsələn, bizə görüşəndə nə deyirlər? Deyirlər, yox, hələ ki, siz Avropa Birliyi zəz beynimizdən çıxardır. Yəni, bu hələ tərəfdaşlıq, 50 il çəkə bilər, 60 il çəkə bilər və s. Bu özü...
Danışmırlar.
Yəni, bütün bunlar o deməkdir ki, yəni ki, bu, bilirsiniz, bu, bilirsiniz, o siyasətin özünün aparılmasında nə tərziyiniz, o bir mənalı xarakter daşıyır. Və yaxud da ki, problemli məsələdir. Məsələn, başqa şey deyə bilirim. Yenə deyirəm, məsələn, biz deyirik ki, qərbin burada qərbə qarşı o əhval ruhiyyənin artmasında müəyyən problemlər var. Məsələn, problemlərdən biri o avtoritar rejimləri dəstəkləməsi. İndi bunun maraqlarla izah edirlər və s. Amma orada başqa məsələ də var. Məsələn, o tür məsələsi haqqında danışır, doktrin haqqında danışır. Fakt ondan ibarət ki, qərbin özündə də haradasa korrupsiyaya uğramış belə deyə, siyasətçilər var ki, onlar bu rejimlərin haradasa qalmasında belə deyə, maraqlıdırlar. Var da elə, məsələn, kimsə dolanır, hansısa tutaq ki, o korrupsiyonel siyasətçi dolanır, hansısa güya məsləhət verməklə və yaxud da ki, hansısa lobby faaliyyətini aparmasından dolanır və onlar problemdir. Məsələn, bu
Yeri gelmişken, Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə müsbət rəy verməklə Avropa parlamentarlarının etik qaydalarına zidd hərəkət etmiş, yəni müsbət rəyi müəyyən mükafatlandırma qarşılığında verməklə müsbət rəy vermiş həmin o 6 deputat, Avropa parlamenti deputatı Lihansın ki, haqqında disiplinar sanksiyalar qəbul edilməliydi. Bugün Martin Schulz, Avropa parlamentinin prezidenti, belə bir qərar, yəni belə qərar verilib ki, onlara xəbərdarlıq verilməklə etsin. Yəni bu qədər bu qədər belə kiçik cəza ilə başa çatır bu skandal məsələ. Əvəz bəy, sizin də rəyinizi soruşaq mı ki, biz avrointeqrasiya haqqında düşünəndə həm də o avrointeqrasiya ilə gələn hansı neqativlərdən imtina etmək etməliyik, onları da düşünməliyik mi? Və nələr də o neqativlər?
Məncə cəmiyyətin son illərdə ən çox demək olar ki, baş vurduğu mövzulardan biri bu olur da. Biz Avropaya qoşulsaq, Avropa inteqrasiyası bizim mentalitetimizə zərər gələcək. Bizdə zərərli vərdişlər və Avropada açıq-saçıq o adətlər bizim mentalitetimizi məhv edəcək. Yəni bu belə bir
absurd. Yəni budur mu?
Yox,
bu absurda qədər yox.
Yəni bundan sui-istifadə edənlər var.
Absurda qədər Azərbaycanda bunu şüşürtdülər, qabartdılar. Və biz yorulmadan dəfələrlə deyirdik ki, Avropanın ən əsas qayəsi o idi ki, Avropada müxtəlifliyi qoruyurlar. Yəni, Azərbaycan tutaq ki, yəni, fərz elək ki, Azərbaycan 20 ildən, 50 ildən sonra Avropa Birliyinin üzvü oldu. Azərbaycan öz dilinlə, öz mədəniyyətinlə, öz iqtisadiyyətinlə, nə bilim, inkişafınla, tempinlə Avropanın üzvü olur. Yəni, bu bizdə absurda qədər baxdım bunları şişirdilər və insanlarda bir antipati yarandı Avropaya qarşı. Və yenə də deyirəm, bu rejim, avtoritar rejimlər və yaxud nə bilim, Avropaya inteqrasiya eləməkdə meyilli olmayan rejimlər bunu qabartdılar və indi demək olar ki, gərək yenidən bir əks-təbliğat yürüdülsün ki, bu əhalinin beynindən bunu çıxarda bilsinlər. Başqa bir məsələ, misal üçün, Rusiya ilə bağlıdır da, misal üçün, biz təraziyə qoyduq, ya qərb ya Rusiya, ya qərb ya Rusiya və yaxud şərq qərb yoxdur da bizdə. Yəni, biz elə bir ki, şərqə də inteqrasiya nəzərdə tuta bilərdik, misal üçün, Türkiyənin, Hindistanın, nə bilim, Çinin iqtisadiyyatı ilə öz iqtisadiyyatımızı sinxronlaşdıra bilərdik. Biz bunu fikirləşmədik. Bizim real perspektivimizi Rusiya və Qərbdə görürük. İndi baxın, Türkiyə, siz bax edilədiniz, bunu mən sizin bəzi onu dəqiqləşdirəm və sizin dediyinizi dəstəkləyəm. Türkiyənin özündə, baxırlar, bizim çox böyle bir bədmin bir Türkiyə nümunamız var. Biz gördük ki, Türkiyə 70 neçənci ildən Avropa Birliyinin qapısını döyür. Türkiyəni orada qarşılayan yoxdur, normal Türkiyənin nasibətləri yoxdur, biz bundan yorulduq. Sonra Rusiyanın özünə qarşı, baxmayaraq ki, bizim Rusiyaya ciddi nifrətimiz var, yəni Rusiyaya qorxudan doğan nifrətimiz var. İnsanlarımızın içərisində Putinin şəxsiyyətinə rəğbət də var. Yəni onlar deyirlər ki, Putin gəldi ölkəni düzəltdi, Dəmirəl var, yəni Putin gəldi dağılan Rusiyanı, məhv olan Rusiyanı xilas edə bildi. Yəni, bax, insanların beynindəki həmin o stereotiplər, həmin o bariyerə imkan vermiş ki, insanlar Avropa demokratik düşüncəli, nə bilim, qərb dövlətləri haqqında normal düşüncə malik olsunlar və dövlət də onlara istinad edir. Yəni, dövlət bütün bunların hamısını təhlil edir və baxır, görür ki, Avropa, yəni özünün apardı bu siyasət nəticəsində, Avropadan gezənlər, Avropaya nifrət edənlərin sayı nə qədər artıb, Rusiyanın indiki bu ağır vəziyyətinə baxmayaraq, Putinin demək olar ki, dəmir əl olduğunu istəyən Azərbaycanda adamlar var və əminəm ki, bugün hamıda Heydər Əliyev kimi dəmir bilə əl istəyir Azərbaycanda. Yəni, söhbət o sovet psixologiyalı insanlar gedir, insanlardan gedir. Yəni, sovet düşüncəli insanlar nə istəyirlər? İstəyirlər ki, ölkədə qayda qanun olsun, yəni bir nəfər deyəndə o birləri ona əməl eləyə bilsin, yəni bu ölkədə təbii ki, korrupsiya, Rusiyanın da problemidir, Avropa ölkələrinin, məsələn, Balqaristan kimi ölkənin də problemidir, Azərbaycanın da problemidir. Yəni, bax, bu belə bir miks bir vəziyyət Azərbaycanda belə qarışıq bir siyasət yürütməyə hakimiyyətə imkan verir.
Bu, mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bu Rusiya kimi məsələsini danışıq. Söhbət Rusiyanın seçimin, Rusiya qərb seçimi problemi dövdürsə bilər, eyni zamanda Rusiyanın özünün seçimi mə məsələsidir. Çünki bizə o Rusiya təhlükəlidir ki, əslində o Rusiyanın belə deyək də o imperialist maraqları var. Yəni o Rusiya özünü belə deyək də 19-cu 20-ci əsrin əvvəllərinə aid olan bir super dövlət kimi görmək istəyir. Və yaxud da ki, 2-ci dünya müharibəsində Sovet dövrünə uyğun super dövlət kimi görmək istəyir. Halbuki tutaq ki, Rusiyanın bir dövlət kimi Britaniyada dünyanın böyük dövləti olub da, Fransanın böyük dövləti olub da, yəni onlar artıq o qaydaları ki, qəbul ediblər Avropa Birliyi içərisində buna problem deyil. Rusiyanın özünün demokratikləşməsi, yaxud o sistemi, o dəyər...
Nağılın bittiyini başa düşmür.
Aysa, o dəyərlər ki, qəbul olunacaq, onda mən inandırım ki, Azərbaycan, Rusiya əlbəttə ki, təbii olaraq daha yaxın ola bilər, çünki dil bir bağlılığı var və s. Sadəcə olaraq bu günləri, bilirsiniz, bu günləri sadəcə olaraq Rusiya real təhlükə. Və bu nədir? Və sən nəyin seçimi arasındasın? Bir tərəfdən sən bayaq dediyimiz avtoritar rejimin, idarəçiliyin, qanunsuzluğun, oliqarxiyanın və s. İqtisadi problemlərin. O biri tərəfdən isə sözün əsl mənasında, tutaq ki, həmin o inkişafın, istər ictimai siyasi inkişaf olsun, iqtisadi olsun, istər texnoloji olsun, istər belə deyək də o mədəni sivilizasiyon inkişafı olsun, bütün bunlar hamısı o tərəfdə olduğu halda, dəyərlər nöqtəyində, oturuşmuş dəyərlər nöqtəyində. Aydın məsələ ki, bu bizi üçün problematik yaratır. Mən bayaqsa məsələyə bir də toxunum, söhbət nədən gedirdi? Yəni, seçim məsələsindən. Yəni, sənin özünü seçmək qüvvət ixtiyarın var da, nəyi seçmək. Sən nəyisə pis hesab edirsənsə, vacib deyil ki, oradakı sistem sənə icazə verir ki, onu hördürməyəsən. Fərdi məsələdir, individual məsələdir. Sən hesab edirsən ki, bu düzgün deyil, məsələn ki, bu hərbə pis, mən istəmirəm, sərf sənə onu impozit eləmir zorla. Sən onu götürməyə bilərsən. Onu o hissəsini götürmə, o birini götür. Vacib deyil.
İndi görək Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyi ilə Şərq tərəfdaşlığı proqramında nəyi yaxşı hesab edib götürüb, nəyi yaxşı hesab etməyib və götürməyib. Bu Şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə bağlı rəy, yəni 2013-cü üçün rəy açıqlanıb və Avropa Komissiyası növbəti 7 il üçün Avropa Birliyinin xərcləyəcəyi 15.4 milyard avronu taleyin etməyə çalışır. Yəni, bu da bir göstəricidir ki, Avropa Birliyinin şərt tərəfdaşlığı proqramına növbəti 7 il ərzində xərcləyəcəyi və s. 15.4 milyard avrodur. O qədər də çox görünmür.
Nəzərə alsaq ki, 2007-2013-cü ildə bu 100 minlərlə idi, yəni 100 milyonlarla idi.
Yəni milyarda qədər də deyildi, amma hər halda...
Bu böyük rəqəmdir hər halda.
2013-cü...
Ukraynanın problemini nəzərə alsaq, bu böyük rəqəmdir, çünki onun çoxu Ukraynanın bərqasına gedəcək. Hələ Moldovanın taliyyə necə olacaq?
2013-cü il Avropa Birliyi Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərində həll edici bil olub, Vilnius samitində iştirak edib, Avropa Birliyi Azərbaycan münasibətlərinin gələcək inkişafı üçün potensial orada bizə çıxıb, belə qeyd olunur. Assosiasiya sazişi və strateji modernizasiya tərəfdaşlığı üzrə danışıqlar, eləcə də enerji məsələlərində əməkdaşlıq davam edir. Strateji enerji tərəfdaşlığı gücləndirilib, Cənub qaz dəhlizi tikintisinə dair addımlar atılıb. Ancaq demokratik idarəçilik və insan haqları islahatları baxımından çox az irəliləyiş əldə olunub, prezident seçkilisinin təşkili narahatlıq yaranıb, mühüm problemlər üzə çıxıb, ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına məhdudiyyətlər olub və namizədlər üçün bərabər şərait yaradılmasında əngəl törədilib. 2012-ci il fəaliyyət planındakı tövsiyələrdən sonra Azərbaycan ictimai vəsaitlərinin idarə olunması məsələlərini qismən həll edib, belə qiymətləndirirlər. Uyğun olaraq korrupsiya ilə mübarizə sahəsində bəzi addımlar atılıb. Ancaq seçki qanunvericiliyinin ATƏS-in tövsiyələrinə uyğunlaşdırılması üçün əsas tövsiyələrə əməl olunmayıb. Diffamasiya və rəqabətlilik qanunvericiliyinə dair qanunlara dəyişiklik olmayıb və növbəti il üçün tövsiyələr irəli sürülür. Həmin tövsiyələrə də çoxlu sayda insan haqları və korrupsiyayla mübarizə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və s. mövzusunda tövsiyələr əksini tapır. Bu Avropa Birliyi şərt tərəfdaşlığı proqramının yəni orada bir progressiv olan inkişafın şərt tərəfdaşlığı proqramının tərəfindən Avropa Birliyi rəsmiləri tərəfindən dəyərləndirilməsi. Yəni bizi orada
korrupsiyayla mübarizədə prosesin liderləşin olması
sözləri.
Qeydə alınır hər halda, hansı da şəkildə, bilmirəm, bəlkə Avropadan bu məhz belə görür. Siz necə görürsünüz?
Onsuz Avropa Birliyi, yəni bu progressive report, o EMP, Mehriban qonşuluq siyasəti dövründən hazırlanan bir reportdur və orada demək olar ki, oxşar rəylər o vaxtdan səslənib. Burada yəni sərt bir şey yoxdur. Və əgər son Ukraynadakı hadisələri nəzərə alsaq, bu Azərbaycan elə bir ki, bir növ bir kart blanş verir ki, biz sizinlə
incentivdir də.
Hə, yəni biz başa düşürük sizin probleminiz nədən ibarətdir. Bunların hamısını biz fiks eləmişik. Bunları nəzərə almaqla biz sizinlə əməkdaşlıq eləməyə gedəcəyik və çalışacaq ki, Azərbaycanı ciddi seçim qarşısında qoymayaq, Azərbaycanı, yəni Rusiyanın təzyiq altında qoymayaq. Yəni, bax, belə Azərbaycana bir, məncə bu mesajdır, nəinki Azərbaycan təngdir. Bu report, misal üçün, mən xatırlayıram, 2012-ci il reportu daha ciddi idi, çünki seçkilər gəlirdi. Yəni, əmin idilər ki, ola bilsin ki, bəlkə bu hökumət bu seçkilərdən nəsə bir nəticə çıxarsın. İndi də orada prezident və bələdiyyə seçkilərindən bağlı müəyyən bir gözləntilər var orada. Hətta misal üçün Dağlıq Qarabağla bağlı orada müəyyən qədər gözləntilər var ki, Azərbaycan hökuməti şərait yaradacaqdır. Bu Avropa Birliyinin nümayəndələri o işğal olunmuş ərazilərə, o Dağlıq Qarabağa gedə bilsin. Yəni, kifayət qədər o bir növ elə bir ki, həm yol göstərici bir vədlər veriliblər, yəni belə istiqamətlər göstərilib, həm də Azərbaycan hökumətinə bir yumşaq bir paduşka hazırlayıblar ki, Azərbaycan hökuməti demək olar ki, o qədər də narahat olmasın. Təəssüf ki, belədir.
Dinləyicilər yazırlar, Ukrayna, Azərbaycanın Ukrayna suverenliyinin Azərbaycanın Ukraynaya səs verməsinə alqışlamaq olar. Azərbaycan Rusiya Federasiyasının yanında yox, Ukraynanın yanında olmalıdır. İmzasız dinləyicidən gəlir bu itibarış. Tərlan yazır, amanın günüdür Rusiyaya inteqrasiyadan heç danışmayan Rusiyanın özünün ərazisində 38 min yaşayış məntəqəsi sakinsiz qalıb. Bu durumda olan ölkə bizə nə gün ağlayacaq? Onlar bizi soymağa çalışırlar. Bir də ki, keçəlin dərmanı olsa öz başına sürtər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Mən sizin polis ekspertlərə neçə ildir ki, qulaq asıram. Həmişə Rusiyaya qarşı danışırlar. Ay, Rusiya dağılır, Rusiya çökür filan. Amma nəticə də tam fərqlidir. Rusiya min ilin Rusiyasıdır. Bir sözüm də var. Siz doğrudan mı düşünürsünüz ki, Ukraynada hakimiyyətə demokratik qüvvələr gəlir?
Mən o ilə bağlı dəfələrlə şübhə eləmişəm və demişəm ki, bu hakimiyyətin Ukraynada gələcəyi yoxdur. Yəni, bu Ukraynanın dağılmasının da, Ukraynanın Rusiyanın çaynağının verilməsində bu hakimiyyətin birinci rolu var.
Yaşar Tuncay Qubadan yazır.
İndiki hakimiyyəti deyirsiniz.
Formalaşmamış
hakimiyyət. Bunların özləri əslində Yasinyuk yazıca gəlir televizorda ilk seçkidən sonra dediyi bir söz vardı. Dedi ki, biz faktiko kamikadır hakimiyyəti. Yəni, biz başa düşürük ki, biz elə bir prosesin altına giririk ki, bizim bunun öhdəsindən gəlmək mümkün. Amma biz özümüzü qurban verməyə bu prosesdə hazırıq. Və bu çox ciddi əməkdə.
Və yəqin elə buna görədir ki, Ukraynada indi növbəti seçkilərdə namizəd qıtlığı.
Hə, mayını 29-unda. Mayını 29-unda. Bilirsiniz, fakt ondan ibarət ki, bunlar istiqaməti müəyyənləşdirə bilirlər. Yəni, dedilər ki, biz Rusiyanın artıq əlinin altında olmaq fikrimiz yoxdur qutabiz. Bu məsələ həll olunur. Proses başlayır. Yəni, proses başlayandan sonra onun içərisində, tutaq ki, içərisində, istərsiniz o prosesin içərisində adamlar meydana çıxacaq. Yarış özü meydana insanları qoya biləcək. Mayın 29 insan indi inşallah seçkilərdir, həll olunacaq. Amma məsələ burada...
Sualın cavabınız budur ki, Ukraynada hələ hökumət yoxdur.
Hökumət hələ, tutaq ki, belə deyək də, o... Seçilmiş hökumət əlbəttə yoxdur. Yəni seçilmiş indi parlament götürüb hələ ki özünə, amma aydın məsələ ki, seçilmiş hökumətin formalaşması mayın 29-unda olacaq. Amma proses başlayıb. Ola bilər ki, indi bu prosesin içərisində lider bu gün çıxsın, bir ildən sonra çıxsın. Mümkündür. Amma məsələ budur ki, problemin fərqi nədir? Problemin fərqi odur ki, Rus həmişə deyir ki, nam nujin paryadok. Hə? Yaxud da ki, Türkiyədə həmişə lider axtarırlar. Amma problemi heç vaxt lider yaxud da ki, paryadok həll eləmir. Problemi sistem həll eləyir. Bu sistemə başlanğıc başlayır.
Məncə, Ukraynanın çıxış yolu parlament respublika yolunu seçməsi olacaq və misal üçün Timoshenkonun yenidən hakimiyyətə prezident kimi gəlməsi bu Ukraynanın çıxış yolu faciəsi olacaq. Çıxış yolu deyil. Yəni, Bunu biz onun siyasi truklarında da görürük, bütün şehirlerde de görürük. Yani Ukrayna doğrudan da parlament respublika kimi siyasi partilerden ibaret yeni yani böyle lider kabinet formalaştırabilecekse bu hükümetinden sonra gelenler Ukrayna'nın belki nicatını tapabilirler. Yoksa indiki hakimiyetin arasında hele kırgınlar daha çok olacak. Yani biz hala pravi sektörden bunlar mübarizə aparmalı olacaklar. Eğer o pravi sektörü hele orduya transfer eləməsələr, onlarla mübarizə aparmalı olacaklar.
Yaşar Tuncay Qubadan yazır, ancaq Avropaya üst tutmalı, Ukraynanın yanında olmalı. Rusiya təzə Xocalılar və 20 yanvarlar deməkdir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Novruz Sadıqov Beyləqandan yazır. Rus imperiyası Qalqofa əməliyyatını işə salıb, Azərbaycan işğal olunmaq üçün potensial ölkədir. Yaşar imzalı dinləyici yazır, Azərbaycanda Rusiyanın 5-ci kolonunu uzaqda axtarmaq lazım deyil. Azərbaycan iqtidarı bütövlükdə Rusiyanın 5-ci kolonudur. Belə adamları sadə Azərbaycanlar arasında axtarmaq, onların fikirlərini öyrənib yürütmək lazım deyil. Çünki onlar heç nə həll etmirlər Azərbaycanda. Rafiq yazır, efirdən istifadə edib cəmaata avam demək nə dərəcədə düzgündür. Belə yazır dinləyici və mənə də edad bildirir ki, mən nə reaksiya vermədim. Dərhal Aksaybək avam sözünü işlədəndə. İlham...
Obrazını dedi Aksaybək. Siz avam sözün obrazını.
Yəni, o mənada deməz mi?
Konkret ünvan yox idi.
Yəni, əslində daha doğru olardı desə də, bu düşüncə tərzi avamlıqdır desəydiniz, daha doğru olardı nəinki bu cür düşünənlər avamdırlar demək. Yəni,
yox, mən o cür düşünənləri bir mənalı şəkildə avam sayıb.
Hər halda.
Avam düşüncən sayıb. Mən orada problem yoxdur. Mən hesab edirəm ki, tutar ki, məsələn, adama bu cür bəzən deyirlər, görürsən ki, bizim bilirsən, orada bazarda bizim zamanın malı gedir, orada patrub bazar yerdir. Zaman başa çıxıram ki, bunlar biz bilirik, sadə əlaqələrdir, filan, rəşməkəndir. Amma bu, strateji seçimdir. Yəni, şey də bilirdi ki, Sarkaşı da bilirdi ki, onun bazarı Rusiyada əlaqəsi vardı. Amma biz də təsbiq elədilər və s. təsbiq elədilər. Məni bu cür düşündə öz-özündə avam düşündədir ki, yəni, demək ki, mən, biz Rusiya ilə sadə əlaqələrimiz var. Ona görə bizim qərbə yaxınlaşmamız lazımdır. Çünki strateji cəhətdən prosesin hara getdiyi məlumdir. Rusiya güclüdür, 100 ildir yerindədir, aydın məsələdir. Bunlar hamısı, amma fikir versək, bu son 100 ili, 150 ili Rusiyanın ərazisi get-gedə kiçilə-kiçilə gəlir. İtirə-itirə gəlir. Sovet hökuməti 2-ci dünya müharibəsindən sonra bunlar üçün Avropanın yarısına nəzarət edirlər. İndi yoxdur Rusiya. Avropanın Varşava taktik çıxıb əlindən. Sovet respublikaları çıxıb xeyli istəsə əlindən. Və bu günləri onun potensial texnologiyası var mı? Bəli, enerjisi var və s. Amma tarix də göstərir ki, enerjisi əlində, tutaq ki, enerji imperiyaları heç vaxt o diktə eləyə bilmir özünün tutaq ki, iradəsini. Ona görə mən hesab edirəm ki, o cür yanaşma, yəni bir mənalı şəkildə, qara, ax, tutaq ki, çox bəsit yanaşma, 3-4 yanaşma, avamlıq elementləri söz keçir var. Amma mən qəsiyyən, kiməsə, tutaq ki, kütləcə kildə kiməsə avam demək fikrimiz alınmıyor.
Dinləyici yazır İlham Əliyev bu hayındadır, onun nəvecinədir, Kırmı kim yaxud Qarabağda kimlər məskunlaşıb. Azərbaycanda hazırda 3 ciddi qüvvə var. Dinçilər, bu olaraq vəhabilər, şiələr və nurçular daxildir. Kommunistlər və başsızlar belə yazır dinləyici. Bu da belə bir rəydir. Rusiya xofundan danışmasınlar yazır biri. Biz Rusdan niyə qorxmalıyıq? Rus gəlb qorxsun. Rus gəlsə qərbə gedən pulumuzu alacaq. Dollar hara gedir, fərqi nədir? Əgər dollar ruslara gedirsə, rusda yeni texnologiya olmadığından, bizə yeni texnologiya verə bilmədiyindən qərbə deyirlər.
Məsələ burasında ki, Xəzəxan, çox vacibdir məsələ. Bu artıq sübut olunmuş bir məsələdir ki, bir ölkənin inkişafı onun istiqlaliyyətinə çox surətlə bağlı məsələdir. Yəni, ölkə ancaq onda sözün əsl mənasında inkişaf edir ki, o müstəqildir. Rusya gələndə istiqlaliyyəti almağa gəlir, problem onda.
Başqa bir rəydə var, dinləyicidən yazır ki, Avroatlantikanın və Avrasiyanın hərfi tərcüməsi tur deməkdir. Bunların hər ikisindən uzaq olmalıyıq. Üzr istəyirəm, yalquzaq dişi canavardan yaxşı ola bilməz. Belə yazır dinləyici. Müxtəlif rəylər var. Təşəkkür edirik ekspertlərə də, dinləyicilərə də rəylərini bildirdiklərinə görə, əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz teatr gününü qeyd eləyəcəyik. Teatr rejissoru Rövşən Almuradlı ilə bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.